Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο πάνω απ' όλα. Γιατί, αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος μας αξιώνει και πάλι. Ερχόμαστε στον οίκον του Τωά, γιατί είναι χάρη του Κύριου, έτσι δεν είναι, αδελφοί, να βρισκόμαστε στον οίκον του Κυρίου. Και είναι μεγάλη αυτά που γίνεται μέσα στη ζωή μας, αγαπητοί αδελφοί, γιατί πολλές φορές οι καταστάσεις της ζωής, τα πράγματα, τις αποφάσεις μας, μερικές φορές μπορεί να μας οδηγούν σε άλλα μονοπάτια. Αλλά όπως ακούσαμε, αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος μας προτρέπει να κάνουμε έργα αγάπης. Γιατί ο Κύριος, όταν ήρθε πάνω σε αυτή τη γη, αγαπητοί αδελφοί, δεν έδειξε κάτι άλλο στους ανθρώπους, έδειξε αγάπη. Ενώ ο Κύριος γδάρτηκε, υπόφερε, έλεγε στους ανθρώπους αγαπάτε αλλήλους, και εντολή που έδωσε σε εμάς είναι πάλι να αγαπάμε αλλήλους. Οπότε, αγαπητοί αδελφοί, χρωστούμε να αγαπάμε ο ένας τον άλλον, και έτσι, αγαπητοί αδελφοί, όλοι έχουμε ένα στόχο, και ο στόχος μας δεν είναι εκτός από έναν, να φτάσουμε, αγαπητοί αδελφοί, εκεί πέρα που μας υποσχέθηκε ο Κύριος, ότι θα φτάσουμε, αγαπητοί αδελφοί, στη Βασιλεία των Ουρανών. Έχει πάει επάνω και είπε ότι πήγε να μας ετοιμάσει τόπο. Αμήν, αδελφοί, θα ήθελα μόνο να μοιραστώ μερικά εδάφια και μερικά λόγια να πω, με τη χάρη του Κυρίου, και μετά να ακούσουμε τον άρχοντο Γιάννη. Θα ήθελα να διαβάσουμε από τη σελίδα 932, από το κεφάλαιο ΚΔ, από το 13 εδάφιο, να ξεκινήσουμε να διαβάσουμε μερικά εδάφια. Και ειδού δύο εξ αυτών επορεύοντο εν αυτήν την ημέρα εις κόμην ονομαζόμενον Εμαούς, άπεχον 60 στάδια από Ιερουσαλήμ, και αυτοί ομιλούν προς αλλήλους περί πάντων των συμβεβήκοντων τούτων, και ενώ ομιλούν και συαντελήγοντο, πλησίασας δε αυτούς ο Ιησούς, επορεύοντο μες αυτόν. Αλλά οι οφθαλμοί αυτών εκρατούντο δια να μην γνωρίσουσεν αυτόν. Είπε δε προς αυτούς, τι είναι σύνε οι λόγοι ούτι προς οποίους συνομιλείτε προς αλλήλους, περιπατούντες και είστε σχιστροποί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητοί αδελφοί, για το Λόγο του Θεού. Και εδώ πέρα έχουμε, αγαπητοί αδελφοί, μια περίπτωση που κάποιοι μαθητές, ενώ περπάτησαν με τον Ιησού Χριστό, τον είχανε τον Ιησού Χριστό ανάμεσά τους, κάποια στιγμή τον χάσανε. Και εμείς, αγαπητοί αδελφοί, μέσα στη ζωή μας, ενώ γνωρίζουμε τον Ιησού Χριστό, έρχεται και μίζει την καρδιά μας με την αγάπη Του, παίρνουμε όλα τα αιτήματά μας, φεύγει τα βάρη των καρδιών μας, γεμίζουμε χαρά, είμαστε σαν τα μωρά παιδιά, όπως είναι ένα μικρό παιδί, μπαμπά θέλω αυτό, μου το δίνει ο μπαμπάς, μπαμπά θέλω το άλλο, μου το δίνει ο μπαμπάς. Και έτσι ο καθένας από εμάς, αγαπητοί αδελφοί, όταν πρώτο πιστέψαμε, και πρώτος εγώ, ό,τι ζήταγα από τον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί, το έλαβα. Και χαιρόμουν και λέω, εγώ έχω κάτι ιδιαίτερο, ο Κύριος μου δίνει τα πάντα. Και δεν είχα παράπονο, χαιρόμουν. Έτσι αυτοί οι μαθητές, αγαπητοί αδελφοί, ενώ είχαν τον Κύριο, ενώ ο Κύριος τους έλεγε ότι θα έρθει η στιγμή που θα φύγω από ανάμεσά σας, και ο Κύριος μας λέει ότι θα έρθει η στιγμή που εσείς όχι μόνο θα είστε μέσα στην Εκκλησία, θα χρειαστεί να εργαστείτε για εμένα. Και όταν θα χρειαστεί να εργαστώ για τον Κύριο, τι θα γίνει? Θα πρέπει να γυρίσω το μάγουλό μου για να με χτυπήσει και από την άλλη. Αφού με χτύπησε μία, χτύπησε με και από την άλλη. Θα το αντέξω? Ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί, γιατί όλα αυτά ο Κύριος τα είπε, και έρχεται μέσα στη ζωή μας, αγαπητοί αδελφοί, καταστάσεις της ζωής, και λέμε χάσαμε τον Κύριο. Δεν είναι ο Κύριος, δεν απαντάει στο αίτημά μου, δεν έρχεται να λύσει το πρόβλημά μου, έχω ασθένεια, έχω οικογενειακά προβλήματα, δεν μπορώ να σηκώσω άλλο βάρος στην καρδιά μου, είμαι συναχωρημένος. Έχω προβλήματα οικονομικά. Κύριε, πού είσαι? Δεν μπορώ να τα λύσω άλλο. Σέχασα, δεν είσαι μαζί μου πλέον. Αλλά αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος επειδή μας αγαπάει, και ενώ οι μαθητές φύγανε, και εδώ πέρα λέει ότι φύγανε 60 στάδια από Ιερουσαλήμ. Δεν ξέρω πόσο μακριά είναι αυτό, αλλά στην προσωπική μου ζωή, εγώ όταν αποφάσισα με τις δυσκολίες που είχα, ενώ είχα τον Χριστό στη ζωή μου, είχα πάρει τα πάντα, ήρθε στιγμή που είχε πει ο αδελφός ο Νεκτάριος, τον είχα ανάμεσά μας, τον χάσαμε. Αυτές, αγαπητέ, αυτοί είναι κάποιες αποφάσεις μέσα στη ζωή μας, που ενώ έχουμε τον Χριστό, δεν το ρωτάμε άλλο, γιατί εντάξει, Κύριε, μας είπες, ωραία ήταν, τώρα πρέπει να πάρω εγώ απόφαση και πού θα πάω. Σκητροπός ήμουνα, πάω με το κεφάλι προς τα κάτω, πού θα πάμε? Κύριε, δεν απαντάς, θέλω να μείνω εδώ, αλλά δεν μου απαντείς, δεν μου απάντησες, τι θα κάνω? Και έφυγα και έτσι κι εγώ, αφού με ξέρατε, ήμουνα εδώ πέρα, είπα πού να πάω, θα πάω στη Γερμανία. Και έτσι πήρα τον δρόμο προς τη Γερμανία, αλλά εκεί, αγαπητοί αδελφοί, με περίμενε κάτι άλλο. Και όταν αρχίζουμε και προσπαθούμε να απομακρυνόμαστε και εννοούμε ότι εντάξει Κύριε, τώρα θα βρω εγώ το μονοπάτι αυτό, αφού εσύ δεν υπάρχεις άλλο, ο Κύριος όμως, αγαπητοί αδελφοί, έρχεται, στέκεται δίπλα μας και είναι έτοιμος, αγαπητοί αδελφοί, όταν εμείς τον ζητάμε να μας απαντήσει. Και έτσι και εγώ, αγαπητοί αδελφοί, ήμουνα στη Γερμανία με την οικογένειά μου. Ένα χρόνο μακριά από την Εκκλησία. Και αυτό το χρόνο μου στήχησε πολύ. Και στο τέλος αυτό της χρονιάς που πέρναγε, περπατούσα στον δρόμο μόνος μου και λέω, Κύριε, σε γνώρισα, δεν ξέρω ακριβώς πόσα χρόνια είναι, 14, ήτανε τότε, σε γνώρισα 14 χρόνια, σε είχα μαζί μου και τώρα σε έχασα, δεν μπορώ να σε βρω άλλο, τι θα γίνει? Πάει, αυτό ήταν η εμπειρία, αυτή ήταν η ζωή μου με σένα. Και ο Κύριος ήρθε όπως ήταν εδώ πέρα στους μαθητές και μου είπε, θα σε ευλογήσω. Μα πώς, Κύριε, θα σε ευλογήσω? Η κίνηση, ξέρετε ποια ήταν, αδελφοί? Είπα, Κύριε, αν είναι από σένα να μείνω εδώ, θέλω να πάω κάπου κοντά που εσύ είσαι. Θέλω να γυρίσω πάνω μέσα στον οίκο σου. Και σκεφτόμουν, διαλογιζόμουν, θα πάω ξανά πίσω στην Ελλάδα. Αλλά το σχέδιο του Κυρίου, αγαπητοί αδελφοί, μπορεί εμείς να το κατασταλάξουμε, να κάνουμε διάφορα σχέδια μέσα στη ζωή μας, να πάρουμε λάθος μονοπάτι, αλλά ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, είναι πάντοτε έτοιμος να έρθει να μας ξαναοδηγήσει πού? Μέσα σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια που μας πρόσθεσε. Γιατί, αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος έχει σε εμάς όχι να πλουτίσουμε πάνω σε αυτή τη γη, ούτε να κάνουμε πολλά σπίτια, να πετύχουμε επαγγελματικά, αλλά, αγαπητοί αδελφοί, να πετύχουμε σε αυτόν τον αγώνα, ώστε στο τέλος, αγαπητοί αδελφοί, να μπορούμε να αξιωθούμε να πάρουμε το στεφάνι της δόξης. Γιατί έξω, αγαπητοί αδελφοί, κάποιος είναι και μας περιμένει και τι προσπαθεί να κάνει? Με κάθε τρόπο να μπορέσει να μας πάρει τη ψυχή μας, αγαπητοί αδελφοί. Αυτό θέλει. Πώς θα είναι αυτός ο τρόπος, δεν χρειάζεται πολύ. Ίσα-ίσα μόνο να μην πας εκκλησία. Αρκεί. Και δοκίμασα από εδώ, δοκίμασα από εκεί. Έπαιρνα συμβουλές που δεν πρέπει να πάρει συμβουλές από άλλους ανθρώπους εκτός από τον Κύριο. Άλλοι μου λέγανε, εντάξει αδερφέ, τι μόνο σε αυτή την εκκλησία που πήγες είναι ο Χριστός. Μπορεί να υπάρχουν και άλλες, πήγαινε. Όλοι και άλλοι μιλάνε για τον Κύριο, αυτοί δεν θα σωθούν. Και μπερδεύτηκα. Και έψαχνα. Αλλά αγαπητοί αδερφοί, εδώ πέρα που λέει στους μαθητές, ήρθε ο Κύριος, δεν άνοιξε τα μάτια τους για να μην καταλάβουν ποιος είναι και τους άκουγε το πρόβλημά τους. Και εμένα ο Κύριος άφηγε το πρόβλημά μου. Δεν μου θύμωσε, με αγάπη. Και έτσι έβαλε μέσα στην καρδιά μου και έψαχνα εκκλησία μέσα στην Γερμανία. Και μία απόφαση ήταν μόνο και λέω, Κύριε, στο όνομά σου θα ψάξω την δουλειά στην εκκλησία που έχει περισσότερες μέρες την εβδομάδα. Και έπαιρνα όλες τις εκκλησίες της Γερμανίας, λέω, κάθε υπεύθυνο εκεί πέρα που ήταν, όποιος σήκωνε το τηλέφωνο δεν ήξερα ποιος σηκώνει, και λέω, αδερφέ, πόσες μέρες την εβδομάδα υπάρχει εκκλησία? Έλεγε, Κυριακή απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ, αδερφέ, έπαιρνα άλλη εκκλησία. Γιατί είχα μάθει εδώ πέρα από 7 μέρες την εβδομάδα 8 φορές να είμαστε εκκλησία. Μα πώς γίνεται, υπήρχε και Κυριακή απόγευμα, δεν είναι? Και λέω, δεν μου φτάνει μια Κυριακή. Είχα αντιάσει. Έχουμε αντιάσει οικογενειακά από τον Χριστό. Έφυγε ο Χριστός, νομίζαμε, από τη ζωή μας. Ο Χριστός δεν θέλει από τη ζωή μας, αδελφοί. Μένει. Και αρκεί εμείς να ζητάμε από αυτόν ένα Κύριε, έλα και ευλόγησέ με. Βοήθησε με να γυρίσω πίσω. Και έτσι ήρθε η ώρα, αγαπητοί αδελφοί, αυτή η απόφαση που πήρα. Λέω, βρήκα την εκκλησία από τον Πίτιχαϊν. Ήταν η μόνη εκκλησία που είχε 5 μέρες την εβδομάδα. Έχει κυριακό σχολείο, έχει νεολαία. Και σκεφτόμουν τα παιδιά μου, γιατί τα παιδιά γεννήθηκαν μες στην εκκλησία. Και λέω, Κύριε, εκεί θέλω να πάω. Και έλεγα στους συγγενείς εκεί πέρα που ήταν της γυναίκας μου, εγώ θα πάω στο Στουτγκάρδη για δουλειά. Μα λέει, ξέρεις τι σημαίνει αυτό να πας εκεί πέρα? Καταρχήν δεν έχεις μαζέψει τίποτα λεφτά. Χρωστά στην Ελλάδα ένα σωρό. Εδώ είπαμε να έρθει εδώ να σε βοηθήσουμε να μαζέψει κάποια χρήματα, να ξεχρεώσει εκεί. Και μετά μάζεψε και να πας και εσύ και Στουτγκάρδη. Δεν σε εμποδίζει κανένας, αλλά όχι τώρα. Έχεις ένα χρόνο εδώ πέρα, δεν έκανε τίποτα. Λέω, δεν ξέρω τι λέτε, εγώ θα πάω στο Στουτγκάρδη για δουλειά. Μετά λέγανε, μέχρι να βρει σπίτι, ξέρεις τι είναι στη Γερμανία, δεν βρίσκει σπίτι για ενίκιο. Πρέπει να έχει και 3 χιλιάρικα στην τσέπη σου για να μπορεί να πληρώσει την προκαταβολή. Να βρεις και μια σταθερή δουλειά για να μπορείς να γεμίσεις το σπίτι σου με έπιπλα. Όλα αυτά, λέει, είναι λεφτά. Πώς εσύ θα πάρεις τα παιδιά σου, τη γυναίκα σου, θα πας και πού τα ζείτε? Δεν ξέρω, εγώ θα πάω εκεί. Και αγαπητοί αδελφοί, έτσι πήγαμε. Μια επίσκεψη στο Μπίτιχαϊν. Ήταν για τα Χριστούγεννα. Είπαμε να κάνουμε, γιατί χάσαμε μια πρωτοχρονιά. Και είμαστε με τους κοσμικούς και λέω, αυτή την πρωτοχρονιά θα την κάνουμε μέσα στην εκκλησία όπως την κάνουμε πάντα στην Ελλάδα. Και έτσι πήγαμε, ευλογηθήκαμε για πρωτοχρονιά. Είχα κάνει εγώ τις αιτήσεις για την εργασία. Μετά την εκκλησία το 1ο Ιανουαρίου, εκεί πέρα μας φιλοξενήσαν κάποιοι αδελφοί. Πήγα, έβαλα τα αιτήματα στις αιτήσεις αυτές τις εταιρείες που είχα δει στο ίντερνετ. Και σε 2 εβδομάδες, αδελφοί, χτυπάει το τηλέφωνο. Κοιτάω το κινητό. Λέω, από Στουτγκάρδη. Από γερμανικά ήμουνα 0. Και μου λέει αυτός, λέει, γεια σας. Άσχηκε μπλα 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 στα γερμανικά, πολλές λέξεις. Κατάλαβα μόνο ότι είναι για την αίτηση της εργασίας. Και μετά του λέω, συγγνώμη, μόνο εγώ να ρωτήσω κάτι, γιατί κάτι άλλο δεν κατά, να έρθω για δουλειά? Λέει, ναι. Πότε, λέω? Λέει, εσείς θα μου πείτε πότε μπορείτε. Και λέω, συγγνώμη, δεν καταλαβαίνω τα γερμανικά. Το μόνο που θέλω να πω, τώρα δεν έχω λεφτά να έρθω, δεν είχα λεφτά να πάω ξανά πίσω, να έρθω τον άλλο μήνα στην αρχή. Μου λέει, κανένα πρόβλημα, εμείς σας περιμένουμε. Πήγα, έδωσα συνέντευξη και ήταν το τέλος Ιανουαρίου. Και μετά με παίρνουν το Φεβρουάριο τηλέφωνο και μου λένε, από 1η Μαρτίου έλα για δουλειά. Και τότε, σε αγαπητοί αδελφοί, κατάλαβα ότι ένα χρόνο έψανα με διάφορους τρόπους δικούς μου να ανοίξουν δρόμοι για να μπορώ να είμαι με τον Κύριο. Δεν ανοίξαν τίποτα και όταν, Κύριε, είπα, ανέλαβε εσύ στο όνομά σου, άνοιξαν τα πάντα. Και όλοι οι συγγενείς εκεί πέρα, αδελφοί, έμειναν με στόμα ανοιχτό. Λέει, σε σένα κάτι άλλο συμβαίνει. Και ένα θείος που ήταν εκεί πέρα στο Στουτγκάρδη λέει, αυτό που έγινε σε σένα δεν γίνεται. Δεν μπορείς εσύ να πας σε μια γερμανική εταιρεία να δουλεύεις χωρίς να ξέρεις τη γλώσσα. Λέει, πώς σε πήραν εσένα? Του λέω, μήπως μας δουλεύεις, λέει, και δεν είναι Γερμανοί και είναι Έλληνες? Ναι, όχι, λέω, Γερμανοί είναι. Λέει, αποκλείεται. Και έτσι, αγαπητοί αδελφοί, είδαν και αυτοί ότι όντως ο Κύριος έκανε ένα θαυμαστό έργο μαζί μας, ενέργησε μέσα στη ζωή μας, μας ευλόγησε ο Κύριος. Και έτσι, αγαπητοί αδελφοί, είμαστε από το 2015 στη Γερμανία, με τη χάρη του Κυρίου. Είμαστε εκεί πέρα στο Μπίτιχαϊν από το 2016, από το Μάρτι. Μέσα σε 2 μήνες αποκαταστήθηκαν τα πάντα. Το αφεντικό στο 1ο μήνα προσφέρθηκε να μου πληρώσει τα ενίκια μπροστά για να μπορώ να φέρω την οικογένειά μου εκεί στη Στουτγκάρδη. Προσφέρθηκε και μου έδωσε λεφτά για να αγοράσω αυτοκίνητο να μπορούμε να μεταφερόμαστε. Και όλα αυτά, αγαπητοί αδελφοί, έγινε με το τίποτα. Εγώ τίποτα δεν έκανα. Είπα, Κύριε, βοήθησέ με. Θέλω ξανά να σε νιώσω μέσα στη ζωή μου. Και έτσι, αγαπητοί αδελφοί, να ελπίζουμε στον Κύριο, να ζητάμε από τον Κύριο. Ο Κύριος δεν μας αφήνει. Είναι έτοιμος να έρθει να απαντήσει σε κάθε αίτημα όταν εμείς, αγαπητοί αδελφοί, τον ζητάμε. Και ποθούμε, αγαπητοί αδελφοί, να είμαστε σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια που μας πρόσθεσε, γιατί η χαρά μας αυτή είναι. Εγώ δεν έχω τόσο μεγάλη χαρά όταν πάω στη Ρουμανία, που εκεί γεννήθηκε και είναι η πατρίδα μου. Εγώ λέω, η πατρίδα μου είναι εδώ πέρα στην Ελλάδα. Γιατί? Γιατί εδώ πέρα έχω αυτή τη μεγάλη οικογένεια, πια όχι τη σαρκική, την πνευματική, αγαπητοί αδελφοί. Γιατί όλοι εμείς, αγαπητοί αδελφοί, μία μέρα θα είμαστε στον ουρανό και θα δοξάζουμε τον Κύριο. Οι άλλοι, όποιος δεν θέλει να ακολουθήσει τον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί, που θα μείνει εδώ πέρα στους βασανιστάς, στον εχθρό, και θα υποφέρουν αιώνια. Αλλά εμείς, αγαπητοί αδελφοί, αν ποθούμε να είμαστε με τον Κύριο, θα δοξάζουμε τον Κύριο αιώνια, και έτσι, αγαπητοί αδελφοί, να μείνουμε, να ζητήσουμε από τον Κύριο να μας ευλογήσει, και είναι έτοιμος, όχι σκητροπή, είναι έτοιμος, αγαπητοί αδελφοί, να μας ευλογήσει όταν εμείς τον ζητάμε, αγαπητοί αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο και για τις ενέργειες που κάνει μέσα στη ζωή μας, και ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί, όπως είπε ο αδελφός, ότι το έργο του Κυρίου αυξάνεται. Έτσι ήταν οι αδελφοί μας στην Γερμανία, σταθήκανε στον Κύριο, και Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, αν δεν ήταν οι αδελφοί εκεί πέρα, εγώ πού θα ήμουν, θα ήμουν χαμένος. Αλλά ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, λέει, μας προγνώρισε εκ χιλία της μητρός μας, έτσι δεν είναι? Οπότε κάθε σχέδιο που κάνει με μένα, με σένα, με τον αδελφό, είναι γιατί, αν όχι σήμερα, αλλά μπορεί αύριο να σε χρησιμοποιήσει, γιατί αυτή η ψυχή που θα χαθεί, να μπορείς εσύ να τη στηρίξεις και να της δώσεις όχι νόμους από το Λόγο του Θεού, ούτε συμβουλές από το Λόγο του Θεού, να δώσει την αγάπη σου, αδελφέ και αδελφή, ώστε να μπορεί να στηριχτεί και να ξαναέχει αυτή την αγάπη που ο Κύριος έβαλε μέσα στις καρδιές μας. Αμήν. Ο Κύριος να ευλογήσει την συνέχεια.
Στην παρουσία σου υπάρχει χαρά, εις χαρά, εις χαρά, στην παρουσία σου όλα.
Δοξασμένο και ευλογημένο το όνομα του Κύριου μας. Ευχαριστώ. Μέχρι ελεύθερος ο χρόνος, αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Σας φέρνω τα χαιρετίσματα και την αγάπη των αδελφών από την εκκλησία του Μπίτιχαϊμ. Δεν ξέρω ότι ήρθα εδώ. Είπαν, όπου και να πας, σε όποια εκκλησία να πας, να φέρεις τα χαιρετίσματα και την αγάπη. Υπάρχουν και αδέρφια στη Γερμανία. Εγώ γεννήθηκα στη Γερμανία, μεγάλωσα στη Γερμανία και τον Χριστό τον γνώρισα στη Γερμανία. Ευχαριστώ τον Κύριο. Θα σας διαβάσω ένα εδάφιο. Ήταν το πρώτο εδάφιο το οποίο ο Θεός με φανέρωσε. Και είναι στην Αποκάλυψη, στη σελίδα 1089, στο τρίτο κεφάλαιο, το εδάφιο 20. Αποκάλυψη Ιωάννου 1089, κεφάλαιο 3, γάμα κεφάλαιο, το εδάφιο 20. Ιδού ίσταμαι στην θύραν και κρού. Εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει με ταυτού και αυτός με τεμού. Οι γονείς μου ήταν μετανάστες λόγω φτώχειας, ήρθαν στη Γερμανία. Ο πατέρας μου καταγωγείται από τη Βέρεια, η μητέρα μου από την Κοζάνη. Γνωριστήκαν στη Γερμανία, παντευθήκαν στη Γερμανία και γεννήθηκα το 1967. Μόλις γεννήθηκα, με φέρανε στην Ελλάδα για να με κοιτάξει η γιαγιά, για να κάνουν κάποια χρήματα, γιατί ανεβήκανε προσωρινά στη Γερμανία. Κάνω κάποια χρήματα και να γυρίσουν πάλι πίσω. Δεν έγινε όμως έτσι. Ήρθαν στη Γερμανία και μείνανε για πάντα στη Γερμανία. Τέλος πάντων, όταν έγινα 7 χρονών, γεννήθηκε ο αδερφός μου και ο πατέρας μου, λόγω της δικτακτορίας τότε, ήρθε και με πήρε από την Ελλάδα, γιατί φοβήθηκε, και με έφερε στη Γερμανία. 7 χρονών ήρθα στη Γερμανία. Είχα πάει ήδη ελληνικό σχολείο πρώτη τάξη, ξέρα μόνο τα ελληνικά. Πήγα στη Γερμανία, δεν ήξερα καθόλου τη γλώσσα. Είχε γεννηθεί ο αδερφός μου. Τη μητέρα μου δεν την ήθελα καθόλου, δεν την γνώριζα. Είχα αγαπήσει τη γιαγιά μου για μητέρα. Δεν την ήθελα καθόλου τη μητέρα μου. Ένα χρόνο έκλαιγα γιατί έφυγα από Ελλάδα. Ο αδερφός μου γεννήθηκε άρρωστος, ανάπηρος, διανοητικά και σωματικά. Αυτό ήταν ένα μεγάλο βάρος στην οικογένεια. Και πιστεύω γι' αυτό ο πατέρας μου έπινε και έγινε αλκοολικός, γιατί δεν μπορούσε να το σηκώσει αυτό το πράγμα. Όταν έγινε 7 χρονών ο αδερφός μου, αποφασίσαμε και το βάλαμε σε ένα ίδρυμα για ανάπηρα παιδιά. Γιατί στο σπίτι, αδέρφη, είχαμε πολύ φασαρία με τους γονείς μου, μαλώνανε κάθε μέρα. Και εγώ και η μητέρα μου είπαμε, για να μην το παιδί αυτό στεναχωριέται, γιατί καταλάβαινε, θα το βάλουμε σε ένα ίδρυμα και αλάβει να υπογράψει ο πατέρας μου. Και κατά θαυμαστό τρόπο ο πατέρας μου υπόγραψε και άφησε τον αδερφό μου να το βάλουμε σε ένα ίδρυμα λίγο μακριά από το σπίτι και πηγαίναμε κάθε εβδομάδα και τον επίσκεψε, εγώ και η μητέρα μου. Αλλά επειδή ο αδερφός μου γεννήθηκε άρρωστος βαριά, οι γιατροί τότε είχαν πει ότι αυτό το παιδί θα ζήσει μέχρι 12 ετών. Το είχε πει η γιατρική επιστήμη. Ο πατέρας μου όμως επηρεάστηκε και το ξέγραψε αυτό το παιδί από τη ζωή του. Και όταν το βάλαμε στο ίδρυμα δεν πήγαινε καθόλου να το δει. Δηλαδή πήγαινε μια φορά στα τόσα χρόνια, επειδή εγώ τον παρακαλούσα. Ο πατέρας μου είχε μεγάλη αδυναμία. Ήταν σκληρός άνθρωπος, ήταν πολύ αυστηρός. Όταν γυρνούσε από τη δουλειά, έπινε βαριά ποτά, ίσως για να ξεχάσει. Όχι, δεν έπινε μπύρα, έπινε κρασί και ούζο τσίπορο. Όταν έπινε, γινόταν άλλος άνθρωπος, πολύ κακός. Ήταν ο φόβος και ο τρόμος στο σπίτι, αδέρφια. Είχαμε το διάβολο στο σπίτι, μπορώ να πω. Και αυτό πήγε χρόνια, μέχρι που έγινα 15 χρονών. Βέβαια, ο Χριστός πάντα, όπως λέει εδώ το εδάφιο, ήταν στη θύρα και έκρουε την καρδιά μου ότι υπάρχει, αλλά σύμφωνα με αυτές τις καταστάσεις για μένα δεν υπήρχε Θεός, γιατί πίστευα ότι είναι, εάν υπάρχει Θεός, έλεγα, είναι άδικος ο Θεός με αυτά που περνούσα, γιατί έβλεπα τις άλλες οικογένειες, τα παιδιά ήταν όλες φυσιολογικές, ενώ η δικιά μας ήταν μια δυστυχισμένη οικογένεια, μια καταστραμμένη. Και με 15 χρονών ο πατέρας μου ένα βράδυ χτύπησε τη μητέρα μου και αυτό έγινε αφορμή και έφυγα από το σπίτι. Δεν άντεξα άλλο. Έφυγα από το σπίτι, με φιλοξένησε ένας φίλος μου για ένα μήνα, μετά δεν μπορούσα άλλο και πήγα στο ορφανοτροφείο. Δεν ήθελα να γυρίσω στο σπίτι. Και επειδή εγώ δεν ήθελα να γυρίσω στο σπίτι, ενώ η μητέρα μου ήθελε και μου είχε πει, αν δεν θέλεις εσύ δεν γυρίσεις, ούτε εγώ δεν γυρίζω. Και πήραν διαζύγιο. Και επειδή ο πατέρας μου ήταν πολύ αυστηρός, γιατί είχε ζήσει τον κόσμο, είχε ζήσει πολλή αμαρτία, ήξερε ότι ο κόσμος είναι πολύ κακός, έπινε πολύ, κάπνιζε πολύ, μου έλεγε ότι εγώ, το παιδί μου, εσύ, δεν θέλω ποτέ να καπνίσεις, δεν θέλω να πίνεις, θέλω να είσαι ένα καλό παιδί, δεν θέλω να γνωρίσεις την αμαρτία, δεν θέλω να γνωρίσεις τον κόσμο. Αυτό μου το έλεγε κάθε μέρα σχεδόν. Αλλά εγώ ήμουν πολύ αντιδραστικός, πολύ ζωηρός. Μετά το σχολείο έφευγα, δεν ήθελα να πάω σπίτι, να πηγαίνω στο σπίτι, γιατί γινόταν χαμός στο σπίτι. Δεν ήθελα να πηγαίνω στο σπίτι. Και ο πατέρας μου έλεγε πάντα, λέει, με έλεγε ότι μέχρι τις 6 το απόγευμα θα έχεις φτάσει στο σπίτι, θα έχεις γυρίσει. Δεν ήθελα εγώ. Ήταν πολύ αυστηρός και τον φοβόμουν και γυρνούσα όμως. Γιατί μια φορά κλείδωσε την πόρτα, γιατί πήγα έξι και. Και μ' άφησε μετά από δεν ξέρω πόση μια ώρα. Ήταν πολύ αυστηρός. Και τώρα κατάλαβα ότι με έγινε καλό που ήταν αυστηρός μαζί μου. Γιατί ήμουν πάρα πολύ ζωηρός. Και πήγαινα ταυτοχρόνως πρωί γερμανικό σχολείο, απόγευμα ελληνικό. Έβγαλα ταυτόχρονα το γερμανικό σχολείο και το λύκειο. Οι γονείς μου είχαν πάρει διαζύγιο. Εγώ ζήτησα από το δικαστήριο να πάω με τη μητέρα μου, γιατί θεωρούσα τον πατέρα μου πολύ αυστηρό, και για να κάνω τη ζωή μου, γιατί ζούσα σε μια φυλακή με τον πατέρα μου και νόμιζα ότι κάτι έχανα στη ζωή. Δεν έχασα τίποτα όμως. Και όταν πήγα με τη μητέρα μου, βέβαια τον πατέρα μου τον κυνήγησα και δικαστικός τότε. Με το διαζύγιο που έγινε, το είπα ότι για μένα τη λέξη πατέρας δεν θα την ξανακούσει στη ζωή μου. Αυτό ήτανε, δεν θέλω να σε ξαναδώ. Και επειδή ήμουν ένα παιδί πολύ ζωηρός και αντάρτης, το έκανα. Ό,τι έλεγα το έκανα εγώ στη ζωή μου. Και πράγματι, από τότε που πήγα και ζούσα με τη μητέρα μου, μετά, βέβαια μετά το ορφανοτροφείο, μέχρι να βρει η μητέρα μου σπίτι, γιατί η μητέρα μου πήγε. Συγκεκριμένα υπάρχουν κάτι σπίτια από το κράτος για κυνηγημένες γυναίκες. Και πήγε εκεί και έμεινε εκεί μέχρι να βρεθεί σπίτι. Και μέχρι να βρεθεί σπίτι, κάναμε 6 μήνες, βρήκε σπίτι, πήγα με τη μητέρα μου. Πήρα πολύ γρήγορα διαζύγιο, ο γονείς μου. Τον πατέρα μου είπα: δεν θα το ξαναδώ, δεν θέλω. Ο πατέρας μου με παρακαλούσε, με καρτερούσε στη στάση, στο λεωφορείο, με παρακαλούσε, σε παρακαλώ. Όχι, τον λέω: δεν σε θέλω να σε δω, φύγε. Είχα γίνει πολύ σκληρός άνθρωπος. Τελείωσα το λύκειο. Η μητέρα μου είπε: πήγαινε στην Ελλάδα, δώσε εξετάσεις, να περάσεις κάπου και θα φύγουμε Ελλάδα για πάντα. Εγώ δεν ήθελα ούτε να σπουδάσω, τίποτα δεν ήθελα. Ήθελα να δουλεύω. Αλλά για χατήρι της μητέρας μου είπα: εντάξει, θα διαβάσω. Και έκανε χάρη ο Θεός και πέρασα γυμναστική ακαδημία στην Κομωτινή το 1985 με 18 χρονών. Και κατέβηκα, σπούδασα, με βοήθησε ο Κύριος. Και πριν πάρω το πτυχίο όμως, το 1989, πήγα φαντάρος. Από την τρίτη γυμνασία όμως είχα μέσα μου ένα κενό. Κάτι έψαχνα να βρω και δεν ήξερα όμως τι έψαχνα. Ξέρετε δηλαδή να ψάχνεις κάτι και δεν ξέρεις τι ψάχνεις. Δεν με γέμιζε τίποτα. Δοκίμαζα πολλά, νόμιζα ότι αυτό που ψάχνω είναι αυτό, νόμιζα ότι είναι εκείνο. Τίποτα, είχα ένα κενό. Είχα ένα πολύ καλό φίλο στη Γερμανία, που κάναμε πολύ παρέα μαζί, είχαμε μεγάλες παρέες. Εμείς οι δύο ήμασταν οι αρχηγοί της παρέας τότε. Είχαμε αφήσει μακρύ μαλλί, ήμασταν ξενύχτιδες. Από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή το βράδυ πηγαίναμε δίσκο, χορούς, γλέντι, δίσκο. Αυτή ήταν η ζωή μου. Γιατί αυτά όλα τα είχα χάσει και προσπαθούσα να τα κάνω και προσπαθούσα, αδέρφια, να μπω όσο γίνεται πιο βαθιά στην αμαρτία. Δηλαδή έτρεχα πίσω από την αμαρτία. Και εκεί που έτρεχα να μπω με τα μούτρα μες στην αμαρτία, ήρθε ο Χριστός και να σταμάτησε. Εκεί που ήμουν έτοιμος. Και δεν τον είχα ζητήσει. Θυμάμαι στο πανεπιστήμιο, ένας φοιτητής μου μίλησε για τον Χριστό. Ο Χριστός λέει: σε αγαπάει. Το λέω: φύγε από εδώ. Μα ο Θεός είναι αγάπη. Δεν θέλω να ακούσω για αυτό. Μα γιατί? Δεν θέλω, το λέω. Δεν θέλω. Όταν πήγα λοιπόν φαντάρος και υπηρέτησα στη Σάμο, τότε πιστεύω ο καλύτερος μου φίλος. Και μου στέλνει γράμματα. Κάθε εβδομάδα ένα γράμμα. Από 5 με 10 σελίδες. Και μιλούσε μέσα. Ότι υπάρχει Θεός, υπάρχει Χριστός, ότι ο Χριστός αγαπάει, με ευαγγέλιζε κάθε εβδομάδα τους χοντρού φάκελους. Και διάβαζα και διάβαζα. Δεν καταλάβαινε τίποτα όμως. Τα διάβαζα, δεν καταλάβαινε τίποτα. Και επειδή όμως πίστευα ότι υπάρχει αλήθεια, δεν με το είχε διδάξει κανένας, ότι υπάρχει αλήθεια και ότι αυτή η αλήθεια είναι κάπου γραμμένη σε ένα βιβλίο, εγώ το πίστευα μόνος μου, δεν με το είχε πει κανένας, πιστεύω το Πνεύμα το Άγιο με το είχε φανερώσει. Από τη Γερμανία που ήμουνα αγόρασα μια Αγία Γραφή της τσέπης, τόσο μεγάλη και τόσο κοντή, και την είχα στο στρατό μαζί και την είχα πάντα μαζί μου. Και επειδή δεν μπορούσα να κοιμηθώ τα βράδια, γιατί ήμουν ένα παιδί που δεν έζησα ποτέ την αγάπη, ούτε τη χαρά, ούτε την ειρήνη, διάβαζα κάθε βράδυ από αυτή τη γραφή για να κοιμηθώ. Ήταν το υπνοτικό μου, δεν καταλάβανα τίποτα. Διάβαζα μέχρι να νύστασα και κοιμούμουν. Τότε στο στρατό. Και διάβαζα και τα γράμματα και έγραφε μέσα ότι γνώρισα και έναν αδερφό Λευτέρη. Είναι ο ποιμένας μας τώρα, αυτός ο Λευτέρης ο Δήμας. Γνώρισα, λέει, έναν αδερφό Λευτέρη. Τελειώνω με το στρατό, γυρίζω πίσω και ο πρώτος που ήρθε να με δει ήταν ο φίλος μου, ο καλύτερος μου φίλος. Και όταν τον είδα, έπαθα σοκ. Το βλέπουμε κοντό μαλλί. Είχαν φύγει όλες οι χρυσές αλυσίδες που φορούσε. Είχαν φύγει μπότες. Λέω, τι έγινε μαζί σου? Λέω, κάτι έγινε. Λέει, γνώρισα τον Χριστό. Ζει ο Χριστός. Με αναγέννησε ο Χριστός. Και 2 ώρες με ευαγγέλισε. Και μου λέει, εκεί που με ευαγγέλισε, ότι λέει, πρέπει να μετανοήσεις για τις αμαρτίες σου. Πρέπει να ζητήσεις συγχώρεση από τον Χριστό. Και δεν τον είπα τίποτα. Έφυγε. Και το βράδυ συνήθιζα να λέω το Πάτερ ημών. Αυτή ήταν η προσευχή μου. Μέχρι τη μέση, Πάτερ ημών, ο έντες ουρανίζει γύρω. Μέχρι τη μέση, δεν το ήξερα, όλο το ξεχνούσα. Και όταν λέω το Πάτερ ημών, λέω, Χριστέ, εάν αυτά είναι όλα αλήθεια που λέει αυτός ο φίλος μου, συμφωνώ με όλα που λέει, τα δέχομαι όλα, αλλά ένα πράγμα λέω δεν δέχομαι, ότι είμαι αμαρτωλός. Γιατί λέω δεν σκότωσα, είμαι νέος, είμαι 22 χρονών, δίσκο πηγαίνω, χορούς πηγαίνω, αυτά που κάνω δεν είναι αμαρτία. Και έπεσα να κοιμηθώ. Το ίδιο βράδυ κατά τις 12 τη νύχτα, ενώ κοιμόμουν, ήταν κάτι σαν ώρας, η νύχτα γίνεται μέρα. Μέναμε στον τρίτο όροφο, σε σκεπή κάπου κάτω. Γίνεται μέρα, ανοίγει σκεπή, φεύγει από πάνω η στέγη και βλέπω τον ουρανό. Και λέω, νύχτα και γίνεται η μέρα. Κανένα σύννεφο, καθαρός ουρανός, μπλε. Και έτσι πως κοιτούσα, βλέπω από μακριά ένα συννεφάκι. Όπως το συννεφάκι του Ηλία. Και αυτό το σύννεφο ερχόταν προς το σπίτι. Και ερχόταν και ερχόταν και φτάνει έξω από το σπίτι. Και λέω, πού πάει αυτό? Συνεχίζει την πορεία, έρχεται ακριβώς από πάνω από το σπίτι. Το κοιτάω, λέω, πού θα πάει αυτό τώρα το σύννεφο? Και αρχίζει να κατεβαίνει σιγά σιγά αυτό το σύννεφο. Να κατεβαίνει και να φτάνει ακριβώς πάνω από το κρεβάτι μου, περίπου 2 μέτρα. Και όσο είναι μεγάλο το κρεβάτι περίπου. Και αυτό το σύννεφο ήταν κατάμαυρο. Και το βλέπω, λέω, αυτό το πού θα πάει? Και αρχίζει τώρα, αλλάζει την ταχύτητα και κατεβαίνει σιγά σιγά. Και μόλις φτάνει περίπου 20 πόντους από πάνω μου, αισθάνομαι ένα βάρος, αισθάνομαι μια πίεση και κατεβαίνει πιο πολύ και μια τόσο πίεση, τόσο βάρος, λέω, δεν θα αντέξω, θα πεθάνω, αυτό θα με πεθάνει. Και αρχίζει κατεβαίνει κι άλλο και νιώθω ότι πεθαίνω. Και με πιάνει ένας φόβος και ένας πανικός και μέσα στον ύπνο φωνάζω δυνατά, τι είναι αυτό? Και ακούω μια φωνή γλυκιά από τον ουρανό και μου λέει, αυτές είναι οι δικές σου αμαρτίες. Πω, τρελάθηκα. Αλλά το πίστεψα, το δέχτηκα Ξυπνώ, σηκώνομαι, κάθομαι. Είχα ακούσει πάρα πολλά. Ήξερα πάρα πολλά για τον λόγο του Θεού. Είχα ακούσει. Υπάρχει παράδεισος, υπάρχει κόλαση. Και επειδή ήμουν ένας άνθρωπος, όταν έπαιρνε απόφαση, την κρατούσε την απόφαση. Και μιλούσα με τον εαυτό μου. Λέω, ή θα διαλέξεις αυτόν τον δρόμο που συνεχίζεις και θα πάει στην κόλαση, ή θα διαλέξεις τον Χριστό και θα πας στον ουρανό. Διάλεξε. Το σκεφτόμουν. Και λέω ότι θα διαλέξω τον Χριστό να πάω στον ουρανό. Και την άλλη μέρα το είπα αυτό στον φίλο μου και μου λέει, έλα να σε γνωρίσω με τον Φωτολευτέρη και τον περιμένουμε στο σταθμό, γιατί ο αδερφός έμεινε στον Πίτυχα, εμείς μέναμε σε μια άλλη πόλη 8 χιλιόμετρα. Έρχεται ο αδερφός, ο αδερφός τότε ήταν 30, εμείς ήμασταν 22-23 νέοι. Ο αδερφός είχε ένα μουσί, λέω, αδερφέ, αυτός φαίνεται σαν Άραβας, Πακιστανός. Όχι, λέει, Έλληνας είναι. Λέω, σίγουρα, ναι. Και μόλις με πλησιάζει ο αδερφός, ο αδερφός με αγκαλιάζει, μου λέει, αδερφέ μου αγαπητέ. Και κατάλαβα ότι ήταν αληθινή αγάπη. Δεν ήταν υποκρισία. Λέω, ένας ξένος άνθρωπος που με βλέπει πρώτη φορά να με αγαπάει τόσο πολύ. Και τότε δεν υπήρχε η Εκκλησία Ελευθέρα Αποστολική της Πεντηκοστής. Ήταν το 1990. Και τα αδέρφια πηγαίνανε στους αδερφούς Αραμαίους, οι οποίοι έχουν τη διδασκαλία όπως εδώ των Ευαγγελικών. Παρόμοια διδασκαλία. Πήγαμε λοιπόν εκεί στους αδερφούς Αραμαίους, πάρα πολύ καλοί αδερφοί, πολύ φιλόξενοι αδερφοί. Ό,τι ώρα και να παίρναμε τηλέφωνο, μας λέγανε ελάτε. Ήταν πρωί, ήταν μεσημέρι, ήταν βράδυ, ελάτε. Τα σπίτια τους πάντα ανοιχτά. Και η εκκλησία είχαν μόνο μια φορά την εβδομάδα. Πηγαίναμε κάθε Κυριακή, καθόμασταν τέρμα πίσω τελευταίοι. Ήμασταν τρεις νέοι, 23 με 25 χρονών και ο αδερφός Αστέρης. Τώρα εμείς σαν νέοι κάναμε και τα καλαμπούρια, κάναμε και τα... Ήμασταν νέοι, όπως είναι νέοι. Αδερφός όμως ήταν σοβαρός, ήταν παντρεμένος, είχε δύο παιδιά ήδη και ήταν το παράδειγμά μας. Ο αδερφός Λευτέρης. Δηλαδή, ό,τι έλεγε ο αδερφός, εμείς το πιστεύαμε και το δεχόμασταν. Ήταν τότε για μας, αδερφέ, κάτι σαν πρεσβύτερος. Καθόμασταν πίσω στους αδερφούς, ακούγαμε το κήρυγμα στα αραμαϊκά και ένας αδερφός, ο οποίος ήξερε καλύτερα τα γερμανικά από όλους τους αδερφούς Αραμαίους, αλλά μην φαντάζεστε τι έλεγε γερμανικά. Τι γλώσσα. Τα βασικά, μας μετέφραζε το κήρυγμα. Όχι κατά λέξη, το νόημα. Και λέγαμε και ευχαριστώ. Τα αδέρφια ήταν χρόνια εκεί, στους Αραμαίους. Εγώ ήμουν ο πιο φρέσκος, 6 μήνες. Σε αυτούς τους 6 μήνες ο Κύριος μας διατήρησε εκεί. Εγώ δεν καταλάβαινα τίποτα. Τίποτα από το Λόγο του Θεού. Άκουγα. Και ευχαριστώ τον Θεό που δεν καταλάβαινε τίποτα, γιατί δεν έχω όλη την αλήθεια και αυτά που δεν είναι με βάση το Λόγο του Θεού εγώ δεν τα καταλάβαινα. Και μέσα μου η καρδιά ήταν καθαρή. Με οδηγία Θεού, λέει μια μέρα ο αδερφός Λευτέρης, θα πάμε, λέει, στο Λέοβεκ. Έχω μαρτυρία από το Θεό ότι θα πάμε στο Λέοβεκ. Και τότε φτιανόταν η Εκκλησία της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας της Πεντηκοστής τότε. Και πήγαμε ένα Σάββατο και είχαμε τη συνήθεια λάβει από τους αδερφούς Αραμαίους ότι κάθε Σάββατο μοιράζανε φυλάδια χριστιανικά σε κάθε πόλη. Είπε ο αδερφός, σήμερα θα πάμε στο Λέοβεκ. Και εκεί που μοιράζαμε φυλάδια, εγώ εκείνο το Σάββατο δεν ήμουν όμως. Δεν ξέρω ποιο λόγο, δεν μπόρεσα, δεν είμαι, αλλά ήταν ο αδερφός Λευτέρης και οι άλλοι αδερφοί νέοι. Μοιράζανε τα φυλάδια, περνάει ένας Γερμανός και λέει, γιατί δεν ξέραμε πού είναι αυτή η εκκλησία. Δεν ξέραμε. Ξέραμε ότι είναι στο Λέοβεκ, σε αυτή την πόλη, αλλά πού. Δεν είχαμε διεύθυνση, τίποτα. Λοιπόν, εκεί που μοιράζανε τα αδερφιά φυλάδια, περνάει ένας Γερμανός. Και θα δείτε πώς ενεργεί ο Θεός. Δεν τον ξέρουμε, δεν μας ξέρει. Λέει, το ξέρετε εδώ ότι έχετε μια ελληνική εκκλησία. Λέει αδερφός, λέει, πού είναι αυτή η εκκλησία? Εκείνη τη στιγμή περνάει ένας αδερφός από την εκκλησία, Έλληνας. Και λέει, να, μια στιγμή αυτός είναι από αυτήν την εκκλησία. Το φωνάζει, το φέρνει σε εμάς και αυτός ο Γερμανός ξαφανίζεται. Πού είναι η εκκλησία αυτή? Ελάτε, λέει, αδέρφε, θα σας πάω. Και εκείνη την μέρα φτιάχναν το βαφτιστήρι. Μόλις είχαν πάρει την αίθουσα. Και γνωρίσαν τους αδερφούς. Και τα αδέρφια μετά μήπως λέει, βρήκαμε την εκκλησία. Θα πηγαίνουμε τώρα εκεί στο Λέομπερκ. Θα φύγουμε από τους Αραμαίους. Ο αδερφός Λευτέρης δεν είχε φέρει ποτέ μήνυμα, δεν είχε μιλήσει ποτέ στην Αραμαϊκή Εκκλησία. Μία φορά μίλησε και αυτό ήταν ο αποχαιρετισμός. Πήγε μπροστά, ζήτησε να πάει μπροστά, πήγε μπροστά και έφερε τον αποχαιρετισμό. Και τα αδέρφια κλαίγανε. Μας αγαπούσαν πάρα πολύ. Και εμείς τους αγαπήσαμε. Αλλά ξέρετε τι, δεν υπήρχε συνέστημα. Ο Θεός μας έβγαλε από εκεί και μας έφερε στην πλήρη αλήθεια. Ο αδερφός Λευτέρης ήξερε ήδη πολλά, ήξερε για την εκκλησία, ότι υπάρχει αυτή η εκκλησία. Τα αδέρφια Αραμαίοι μαζί είχαν διδάξει ότι εφόσον λέει είσαι αναγεννημένος και βαφτιστείς στο νερό, έχει λάβει και το πνεύμα το Άγιο. Πηγαίνουμε λοιπόν εμείς στην εκκλησία του Λέομπερκ. Μας πήραν τα αδέρφια, είσαστε βαφτισμένοι με πνεύμα Άγιο. Βέβαια λέγαμε εμείς, αλλά δεν ήταν κανένας από εμάς. Μιλάτε γλώσσες. Τι γλώσσες? Το σημείο ότι είσαι βαφτισμένος με πνεύμα Άγιο είναι γλώσσες. Όχι. Τότε δεν είστε βαφτισμένοι με πνεύμα Άγιο. Τι? Ο αδερφός όμως ο Λευτέρης το ήξερε αυτό και μας έλεγε, αδέρφια, περιμένουμε. Θα μας δείξει ο Θεός. Θα μείνουμε εδώ και θα περιμένουμε. Σε αυτήν την εκκλησία θα μείνουμε. Αμήν εμείς. Ό,τι μας έλεγε ο αδερφός, εμείς το πιστεύουμε και ακολουθούσαμε. Εμείς οι τρεις νέοι όμως είχαμε μιλήσει μαζί μας, γιατί κάναμε και παρέα. Είπαμε, αν υπάρχει πνεύμα Άγιο, που λένε τα αδέρφια, εκεί στο Λέομπερκ, τότε ο Θεός να βαφτίσει πρώτα τον αδερφό του Λευτέρη με πνεύμα Άγιο. Όχι εμάς. Αν είναι αλήθεια. Γιατί θα το πιστέψουμε. Ο Θεός τα άκουσε όμως. Ο αδερφός Λευτέρης δεν ήξερε τίποτα. Κοντεύουν τα Χριστούγεννα και έρχεται ο αδερφός ο Χρήστος, ο Χρήστος από Ελλάδα. Του ξέρετε τον αδερφό. Μας έβαλε όλους σε προσευχή. Κάθε μέρα προσευχή. Ήξερε ότι εμείς δεν είχαμε λάβει το πνεύμα το Άγιο. Και ο αδερφός έκανε περιοδίες στους διαδρόμους. Πάνω κάτω, πάνω κάτω. Σηκώσε τα χέρια, αλληλούια, δοξάστε τον Κύριο, αλληλούια. Εμείς είμαστε όμως πάντα πίσω, τελευταίο θαρμίο, πάντα. Βέβαια, για να μην για να ξεγελάσουμε τον αδερφό του Χριστου Χρήστου, όταν τον βλέπουμε ότι κοντεύει προς τα πίσω, σηκώναμε τα χέρια, δοξάζαμε, αλληλούια, για να φύγει πάλι. Για να μας αφήσει ήσυχα. Γιατί δεν πιστεύαμε. Για να γλιτώσουμε. Και ο αδερφός μόλις πήγαινε πίσω, δόξα, αλληλούια, μισά, αλληλούια, μπράβο, σηκώστε τα χέρια. Εκεί, δοξάστε, αδέρφια, δοξάστε. Εμένα με έλεγε Γιαννάκη, Γιαννάκη, δόξαζε τον Κύριο, δόξαζε. Φωνάζαμε μέσα εκεί, αλλού, αλλού, έφυγε ο αδερφός, εντάξει, καλά, πάλας. Ερχόταν εδώ μπροστά, εμείς ησυχάζαμε. Και κοιτάγαμε, έφυγε ο αδερφός, έφυγε. Εντάξει, ωραία. Ήταν έτσι στενό μακρύ η εκκλησία, η αίθουσα. Εμείς πάλι ησυχία. Λοιπόν, μια μέρα καθημερινή ήταν, Τρίτη ή Πέμπτη, δεν θυμάμαι. Ξεκίνησε η προσευχή από τις 7 η ώρα. 7 και 10 επισκέφτεται το πνεύμα του Άγιο, τον αδερφό του Λευτέρη. Ο αδερφός Λευτέρης ήταν εδώ γονατιστός, δίπλα στον Ποιμένα. Ο Ποιμένας και ο αδερφός του Χρήστου του Χρήστου ήταν πίσω στο γραφείο μέσα. Δεν ξέρανε τι γίνεται. Έχει το Κύριος με δύναμη. Τον βαφτίζει με πνεύμα Άγιο, τον αδερφό του Λευτέρη. Τον ρίχνει κάτω, πέφτει κάτω, με σηκωμένα τα χέρια. Εμείς τον ακούγαμε από τις 7 η ώρα να λέει αλληλούια. Αλλά 7 και 10 αυτό το αλληλούια άλλαξε. Άλλαξε η φωνή του. Και του δίνει εκεί γλώσσες αφρικάνικες, αράβικες, κινέζικα. Εμείς ξέραμε ότι αυτός δεν ξέρει γλώσσες. Καταλάβαμε ότι βαφτίστηκε με πνεύμα Άγιο. Και τα χάσαμε. Αλληλοκοιτιόμασταμε. Και είπαμε, ο αδερφός βαφτίστηκε με πνεύμα Άγιο. Τώρα, από τις 7 και 10 μέχρι 8 η ώρα, ο αδερφός ήταν κάτω στο πάτωμα. Με πολύ δύναμη. Γλώσσες. 8 η ώρα έχει να δώσει ο Χρήστος και το σηκώνει. τον βάζει στο κάθισμα, ακούμε το λόγο του Θεού, τελειώνει η εκκλησία. Εμείς πιάνουμε τον αδερφό τελευταία και λέμε πώς είναι, πώς είναι με το Πνεύμα το Άγιο. Λέει ο αδερφός, δεν το ξέρω. Πολύ ωραία. Πώς τρώει κάποιος ένα πολύ ωραίο φαγητό και εσύ πεινάς? Πώς είναι αδερφέ το φαγητό? Πολύ νόστιμο. Έτσι το πήραμε. Πω. Και εμείς τώρα. Εν τω μεταξύ ήταν Απρίλης, ενώ το Γενάρη, 7 Ιανουαρίου, βαφτίστηκαν ύδατοι. 7 Ιανουαρίου βαφτίστηκαν ύδατοι. Βέβαια είχε γίνει μια μέρα πιο πριν προφητεία. Με μίλησε ο Κύριος και μου λέει, Ιέ μου, γιατί σκύρνες την καρδία σου? Και όσο συγκινήθηκα πάρα πολύ και πήρα την απόφαση και βαφτίστηκα την άλλη μέρα. Και βαφτιστήκαμε όλοι. Και οι τέσσερις. Εν ύδατοι. Και μετά άρχισε αυτό με το Πνεύμα του Άγιο και βαφτίστηκε ο Λευτέρης τον Απρίλιο με Πνεύμα Άγιο. Και μετά άρχισε ο αγώνας. Τα πήραμε πολύ έτσι ζεστά, δοξολογίες. Θέλαμε κι εμείς. Και βαφτίζει το ένας, βαφτίζει το άλλο, βαφτίστηκαν όλοι με Πνεύμα Άγιο. Μόνο εγώ δεν είχα βαφτιστεί. Πω, στεναχώρια. Λέω, τα είχα δοκιμάσει όλα. Τι να κάνουμε? Τι να κάνω άλλο? Και ένα Σάββατο, καθώς συνηθίζαμε, βγαίναμε στον πεζόδρομο, στην πόλη και μοιράζαμε φυλάδια. Και εκείνη την ημέρα, ήταν πρωί, τότε και σήμερα, υπάρχουν οι μάρτυρες της Σκοπιάς που στέκονται σε κάθε γωνία, σε κάθε δρόμο, με τα φυλάδια, με τα τετράδια τους. Εκείνο το πρωί το Σάββατο ήταν ένας άντρας και συνομιλούσε με ένα μάρτυρα της Σκοπιάς. Εμείς καθοδόν πλησιάζουμε να ακούσουμε τι λένε. Και λέει αυτός ο άντρας ότι ο Χριστός είναι ο Θεός στο μάρτυρα της Σκοπιάς. Ο λόγος του Θεού γράφει, εγώ είμαι το Α και το Ω. Δεν δες και στην Αποκάλυψη τι λέει, εγώ είμαι το Α και το Ω. Και τον έδειχνε μέσα τα εδάφια για να τον αποδείξει ότι ο Χριστός είναι ο Θεός. Και εμείς όταν τα ακούσαμε λέμε, και αυτός είναι αδερφός άγνωστος. Και έτσι όπως ακούγαμε, αφήνει τον μάρτυρα της Σκοπιάς, αδέφια, και συμπορεύεται με εμάς. Και περπατάμε τώρα όπως οι μαθητές προς Εμαούς με τον Κύριο. Τρεις είμαστε. Και αυτός ο άνθρωπος ήξερε όλη τη ζωή μας και τη δικιά μου, άγνωστος. Πρώτη φορά τον είδαμε. Και του αδερφού μου, αυτός που μου είχε μιλήσει, το καλύτερο μου φίλο. Και μας έλεγε τη ζωή μας, όλο το παρελθόν. Και εμείς καταλάβαμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι άνθρωπος του Θεού. Και εγώ τον κάνω μία ερώτηση. Τι πρέπει να κάνω για να βαφτιστώ με Πνεύμα Άγιο? Και μου λένε πολύ απλά. Δεν θα πας στο σπίτι σου, θα γονατίσεις, θα υψώσεις τα χέρια σου, θα κλάψεις για τις αμαρτίες σου και θα σε βαφτίσει ο Θεός με Πνεύμα Άγιο. Και είχα δοκιμάσει τα πάντα. Και λέω στον εαυτό μου, θα το δοκιμάσω και αυτό. Θα το κάνω. Δεν έχω να χάσω τίποτα. Όταν πίστεψα, μετά από ένα μήνα είχα μεγάλο διωγμό από τη μητέρα μου. Μέγα διωγμό. Για το θέμα της πίστεως. Στο σπίτι γινόταν χαμός. Η μητέρα μου σκουλούσε 7 ώρα έρχονταν σπίτι. Γονατίζω 6 ώρα και λέω, Κύριε, 6 ώρα είναι. 7 ώρα έχει τη μητέρα μου. Μέχρι τις 7 να με βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο. Και κάνω αυτό που μου είπε αυτός ο άνθρωπος. Γονατίζω. Σηκώνω τα χέρια μου ψηλά. Μετανοώ για τις αμαρτίες μου. Κλαίω. Και δοξάζω τον Κύριο. 6 η ώρα γονάτισα. 6 και 4 έρχεται ο Κύριος και με βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο. Όπως το είπε αυτός ο άνθρωπος, ο άγνωστος. Δεν τον έχουμε ξαναδεί στη ζωή μας. Αυτόν τον άνθρωπο. Και φεύγει μέσα μου ένα βάρος, μια χαρά. Γιατί το χρειαζόμουν το Πνεύμα το Άγιο. Είχα μέγα διωγμό. Έλεγα, Κύριε, δεν θα αντέξω. Δεν θα μπορέσω να μείνω. Ή αν δεν με βαφτίσει το Πνεύμα Άγιο, δεν θα μπορέσω να μείνω. Με έλεγαν τα αδέρφια την Κυριακή, θα έρθει στην εκκλησία, λέω, δεν ξέρω. προσευχηθείτε να μπορέσω να έρθω. Για να βγω από το σπίτι έπρεπε να περνάω πάντα από το δωμάτιο της μητέρας μου. Και έφυγα από το σπίτι 6 ώρα το πρωί. Και γιατί η μητέρα μου κοιμόταν να μην ξυπνήσει, γιατί θα με έκλεινε την πόρτα και δεν θα μπορούσα να πω εκκλησία. Έφυγα τις 6 το πρωί, η εκκλησία ήταν 10. Από τις 6 το πρωί μέχρι τις 9 ήμουνα στο ισόγειο και προσευχόμουν. Καλοκαίρι ήταν καλά, αλλά το χειμώνα πάγωνα. Γιατί στις 9 η ώρα θα μπορούσα να πάω στον αδερφό μου και από εκεί θα πηγαίνα μαζί στην εκκλησία. Πριν τις 9 δεν μπορούσα να πάω. Αλλά για να μπορέσω να πάω στην εκκλησία έφυγα τις 6 το πρωί. Μερικές φορές όμως η μητέρα μου το καταλάβαινε. Εγώ έφυγα τελείως αθόρυβα. Αλλά πάντα η πόρτα, η τελευταία, έφυγε κλικ. Όταν έκανε κλικ, εγώ πάντα έτρεχα. Γιατί μερικές φορές τ' άκουγε και έτρεχε η μητέρα μου να με βουτήξει, να με πιάσει, να μην πάω στην εκκλησία. Εμένα με διέφερε να πάω. Όταν θα γυρίσω, δεν με διέφερε τίποτα. Να γίνονταν και χαμός, δεν με διέφερε. Εγώ πήγα στην εκκλησία. Αυτό γίνονταν κάθε φορά. Όταν θα γυρίσει από την εκκλησία, δεν θα έχει φαγητό. Δεν θα σε βάλω φαγητό να φας. Δεν με ενδιαφέρει, την έλεγα. Και μια μέρα που είχα γυρίσει από την εκκλησία στο σαλόνι, αδέρφη σηκώνει το μπουκάλι, εκεί που καθόμουν. Σηκώνει το μπουκάλι γεμάτο να με το βαρέσει πάνω στο κεφάλι. Λέει, δεν θα ξαναπάς στην εκκλησία. Και εκεί που το σηκώνει αδέρφη να με βαρέσει, έμεινε έτσι. Και το ξανέβαλε κάτω. Άλλη φορά με το πέταξε από μακριά για να με πετύχει και δεν με πετύχει. Και έγινε θρύψευλα. Και από τον πολύ τον αγώνα λέω, Κύριε, δεν θα πάω. Μια Κυριακή είπα, δεν θα πάω στην εκκλησία. Δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ άλλο. Δεν θα πάω. Θα μείνω στο σπίτι για να έχω ησυχία. Αυτή την Κυριακή λέω, δεν θα πάω. Και κάθομαι στο σπίτι. Έχετε 10 ώρα μητέρα μου μέσα, λέει, δεν θα πάω στην εκκλησία. Σήμερα δεν θα πας στην εκκλησία. Τη λέω, όχι, δεν θα πάω στην εκκλησία. Για να έχω ωραία μέρα. Δεν της το είπα, αλλά μέσα μου. Έτσι σκέφτηκα εγώ. Ξέρετε τι έγινε εκείνη την ημέρα. Ήταν η πιο χειρότερη Κυριακή από όλες τις άλλες Κυριακές. Η πιο χειρότερη. Στο σπίτι, όχι μόνο χαμός, δύο φορές χαμός. Και πήρα το μάθημα. Καλύτερα να πηγαίνω την Κυριακή, γιατί ο Θεός το θέλει να πηγαίνω. Και συνέχιζα να πηγαίνω. Αυτό έγινε 5,5 χρόνια και όταν ήμουν 28 χρονών, μου λέει μια μέρα, μητέρα μου, ή το Χριστό ή εμένα. Δεν κατάλαβα. Μου λέει, διάλεξε. Ή το Χριστό ή εμένα. Λέω, κοίταξε να δεις. Την αγάπη που με έδωσε ο Χριστός δεν την αφήνω. Δεν την ξαναδίνω πίσω. Μα εμένα δεν με αγαπάς. Σε αγαπώ. Το Χριστό τον αγαπάς πιο πολύ. Ναι. Γιατί αυτή την αγάπη που με έδωσε ο Χριστός δεν μου την έδωσε κανένας. Ούτε η μητέρα μου, ούτε ο πατέρας μου. Κανένας. Δεν της το είπα. Μου λέει, το πήρες απόφαση. Λέω, ναι. Ωραία, μου λέει. Αύριο φεύγεις από το σπίτι. Λέω, τι. Αύριο μου λέει, φεύγεις από το σπίτι. Αδέχει, όπως έβγαλε ο Κύριος τον λαό Ισραήλ από την Αίγυπτο, έτσι με έβγαλε εμένα ο Κύριος. Την άλλη μέρα οι βαλίτσες ήταν έτοιμες, μου ετοίμασε τις βαλίτσες. Τις έβγαλε έξω από το σπίτι και μου λέει, φεύγεις. Το Χριστό διάλεξες, λέω, ναι, φεύγεις. Βρέθηκα στον δρόμο. Με δύο βαλίτσες. Αλλά για τον Χριστό. Όχι για ανοησίες δικές μου, για τον Χριστό. Μ' άφησε ο Χριστός. Αδέρφια, για μένα τότε τελείωσε ο διωγμός. Είχα μια χαρά. Πω, θα μπορώ να πηγαίνω κάθε μέρα στους αδερφούς. Θα μπορώ να διαβάζω το λόγο. Γιατί δεν άφηνα να διαβάζω. Μ' είχε εξαφανίσει όλες τις Αγίες Γραφές. Μου τις πέταγε. Θα μπορώ να προσεύχομαι. Και ο Κύριος μου βρήκε αμέσως ένα σπίτι δικό μου, για μένα. Είχα κάθε μέρα αδερφούς, όταν δεν είχα εκκλησία, κοινωνία με αδερφούς. Όλους τους ανήπαντος καλούσα στο σπίτι μου. Είχαμε πολύ ωραία κοινωνία. Μου έλεγε η μητέρα μου, θες αποτυχημένος μια ζωή, αποτυχημένος. Ούτε δουλειά σωστή δεν θα βρεις. Λέει ο Κύριος ότι κάνει νέο κτίσμα και κάνει τα πάντα νέα. Εγώ σπούδασα γυμναστική ακαδημία και ο Κύριος μου έδωσε άλλη δουλειά. Με έκανε δικαστικό υπάλληλο. Όταν μπήκα στη σχολή τότε για αυτό το επάγγελμα, όλοι με ρωτούσαν εκεί γιατί ήταν μόνο Γερμανοί. Πώς μπήκες εδώ μέσα? Ο Κύριος με είχε βάλει εκεί μέσα. Το ήξερα, εγώ το ήξερα. Και με έλεγε η μητέρα μου, δεν θα πετύχεις καθόλου, ούτε πτυχίο θα πάρεις από αυτή τη σχολή που πήγες, ούτε θα παντρευτείς. Δεν θα σε βάρει καμία. Και αν πάρεις, λέει, από αυτή την εκκλησία γυναίκα, στο σπίτι μου δεν θα τη φέρεις. Και την έλεγε ότι ο Χριστός θα με ευλογήσει και θα πετύχω στη δουλειά και θα με ευχαρίσει μια γυναίκα και θα με ευχαρίσει και η οικογένεια. Μου έλεγε, όχι. Κι όμως λέω, θα το δεις και θα γίνει, γιατί το πίστευα αυτό, γιατί ό,τι τράβηξα τα τράβηξα για τον Κύριο. Και ο Κύριος θα με αφήσει έτσι? Πέτυχα. Ο Χριστός με χάρισε πτυχίο, με χάρισε μόνιμη δουλειά. Το είδε η μητέρα μου. Λέει, εντάξει, λέει αυτό, εντάξει, αλλά γυναίκα, λέει, δεν θα βρεις. Ήταν μια αδερφούλα, με αγαπούσε πάρα πολύ και με φώναζε καλογεράκι. Είχα γίνει 33 χρονών. Περίμενα 10 χρόνια. Προσευχές, νηστείες, εκκλησίες δεν άφηνα. Με παίρναν οι εργάτες παντού, όπου πηγαίναν σε άλλες εκκλησίες. Μέσα στο έργο με έβαλε ο Κύριος, από μικρό. Εγώ πήγαινα έτσι, για παρέα. Ζούσα όλα τα γεγονότα με τους εργάτες. Όλα τα ζούσα. Και τα καλά και τα άσχημα. Όλα. Και είχαν παντευτεί όλοι οι νέοι. Και είχα μείνει μόνος μου. Και δεν υπήρχαν αδελφούλες. Τις πήραν οι άλλοι. Και μου λέει ένας αδελφός, αδελφέ, εάν ευαρεστείται ο Θεός με σένα, θα σου φέρει την αδελφή και από την Αφρική. Λέω, λες. Θα σου τη φέρει. Δεν υπήρχε όμως καμία. Και μια μέρα στην προσφύλη, ο Κύριε, με ξέχασες. Το είπα. Και μάλιστα το είπα, γίνεται προφητεία. Και μου λέει ο Θεός και μου λέει, Ιε μου, Ιωάννη, δεν σε ξέχασα. Σύντομα θα λάβεις το αίτημά σου. Πόσο σύντομα? Όταν με είπε σύντομα, σκέφτηκα πόσα χρόνια ακόμα. Πόσα χρόνια, Κύριε? Δεν ήταν χρόνια. Ήταν σύντομα. Πάω στην εκκλησία, μου μιλάει ο Κύριος από τον Άμβονα και λέει, ενώ μιλούσε μέσα από το Λόγο του Θεού, σταματάει και λέει, σύντομα θα λάβεις το αίτημά σου. Και ήταν για μένα δεύτερη φορά. Λέω, σύντομα? Πόσο σύντομα? Δεν υπήρχε άλλος ανήπαντος, μόνο εγώ ήμουνα. Λέω, για μένα είναι. Ένα μήνα πριν, ενώ το πρωί συνήθιζα να προσεύχομαι στον Κύριο, έφυγαν όλα τα αιτήματα. Όλα, είχα πάρα πολλά. Και μέσα από αυτά ήταν και το θέμα της αποκατάστασης. Ενώ προσευχόμουν, αδέρφια, έρχεται ως μία ευωδίας από τον ουρανό, ενώ δεν είχα κανένα αρώμα εγώ στο σπίτι. Και κατάλαβα ότι ο Θεός θα απαντήσει σε κάποιο αίτημα, αλλά πιο από τα αίτημα, πιο από όλα, είχα πολλά, σε κάποιο αίτημα ένα μήνα πριν. Περνάει αυτός ο μήνας και χτυπάει το τηλέφωνο. Εν τω μεταξύ βλέπω έναν ύπνο. Βρίσκομαι σε ένα σπίτι αδελφών εκεί στη Γερμανία. Έχουμε ωραία κοινωνία. Σε ένα σπίτι αδελφών. Γεμάτο το δωμάτιο κοινωνία. Χτυπάει το τηλέφωνο του σπιτιού του αδελφού. Πηγαίνω εγώ και το σηκώνω και ακούω μια φωνή. Ήταν μια αδερφή. Και λέει το εξής. Εγώ θα έρθω στη Γερμανία μόνο για τον αδελφό του Γιάννη. Για μένα. Είχα τη μαρτυρία ότι αυτή τη φωνή την ξέρω. Αλλά δεν ήξερα ποια είναι. Ο Θεός δεν με φανέρωσε ποια είναι. Αλλά με φανέρωσε ότι την ξέρω από αυτή τη φωνή. Μετά από αυτή την προσευχή που είχα κάνει, περνάει ένας μήνας και χτυπάει, ήταν η μέρα Παρασκευή, το τηλέφωνο. Από Ελλάδα. Αδερφέ Γιάννη, υπάρχει μια αδερφή που ενδιαφέρεται για σένα. Λέω, τι? Λέει, στέκεσαι ή κάθεσαι? Εδώ στέκομαι. Κάθεσαι. Κάθομαι. Λέω, υπάρχει αδερφή για μένα που ενδιαφέρεται? Λέω, ποια είναι αυτή? Λέει, είναι η αδερφή Δήμητρα, η γυναίκα μου. Και αυτή ήταν η αδερφή της, η εισαγγική. Λέω, για... Και μου λέει, πρέπει να απαντήσεις τώρα. Λέω, τώρα, ναι ή όχι? Λέω, μια στιγμή. Και το πήρα στα πνευματικά μετά αμέσως. Μια στιγμή, λέω. Πρώτα θα προσευχηθώ, θα ρωτήσω τον Κύριο και θα σας πω. Ναι, λέει, μέχρι πότε? Δεν ξέρω. Και με βάλαν και όριο. Λέει, μέχρι την Τρίτη θα μας απαντήσεις. Παρασκευή ήταν, απόγευμα, λίγο πριν την εκκλησία. Εγώ αδίχα τροχάδιν πήγα στην εκκλησία. Τροχάδιν. 7 η ώρα. Να το πω στον ποιμένα μου. Και ο αδερφός Λευτέρης δεν αργεί ποτέ. Εκείνη την ημέρα άργησε. Και είστε 7 και 10, 7 και 4, είχα ιδρώσει. Πότε θα έρθει, λέω, πότε θα έρθει. Μόλις ήρθε τροχάδιν, λέω, αδερφέ, αυτό και αυτό. Λέει, πάμε στο γραφείο. Λέει, τι έγινε? Λέω, αδερφέ, αυτό και αυτό. Και μου λέει, τι κάνουμε? Λέω, εγώ δεν ξέρω, εσύ λέω θα μου πεις τι θα κάνουμε. Εσύ είσαι ο επιμένας μου. Λέει, τραβάνε επιμένες. Εσύ είσαι ο επιμένας μου. Πω, αδερφέ, λέει, μας ήρθε, λέει, κεραμίδι, λέει, στο κεφάλι. Ναι, τι να κάνω εγώ? Λέω, δεν ξέρω. Μάλιστα, η αδερφή Δήμητρα τότε έμεινε στη υγειά της. Την αδερφή μας τη Δέσποινα. Λέει, πρέπει να το ξεκριβώσουμε. Είναι αλήθεια ή είναι καμιά πλάκα? Μου λέει ο αδερφός Λευτέρης. Λέω, αδερφέ, δεν είμαστε για πλάκες τώρα. Δεν είμαστε για τέτοιες πλάκες. Λέω, θα πάρεις τηλέφωνο την αδερφή την Δέσμη τη γιαγιά και θα. Αδερφός, ταπεινός δούλος, να ξαμείνω, αδερφέ, παίρνει τηλέφωνο. Καλησπέρα, αδερφή Δέσμη, τι κάνετε, καλά? Καλά, καλά. Λέει, πού είναι η αδερφή Δήμητρα? Λέει, η αδερφή Δήμητρα είναι στην Ολονύχτια, λέει, στην εκκλησία, στη Βέρεια. Μου λέει ο αδερφός Λευτέρης, μου λέει, πνευματικό κορίτσι. Εντάξει, αδερφή, ο κύριος ευλογεί, κλείνει το τηλέφωνο. Μου λέει, αδερφή Γιάννη, η γιαγιά δεν ξέρει τίποτα. Λέω, τι, δεν ξέρει τίποτα. Αλλά λέει, για να είναι στην Ολονύχτια είναι πολύ καλό κορίτσι. Πνευματικό, μου λέει. Εντάξει. Εν τω μεταξύ, εγώ την αδερφή την Δήμητρα την ήξερα, γιατί κάθε καλοκαίρι πήγαινα στη Βέρεια. Λοιπόν. Και όταν πήγαινα, επειδή η μητέρα της ήταν στο Μόναχο, ερχόταν κάθε φορά και μιλούσε. Τι κάνεις, αδερφή, καλά? Και έλεγα, κύριε, δεν θέλω ζωηρή αδερφή. Αυτή την έβλεπα για ζωηρή. Αμέσως ερχόταν, αδερφή, δόξα τον Κύριο. Βέβαια πνευματικά, και δεν την έβλεπα ποτέ για. Μόνο για αδερφή. Και μόλις άκουσα ότι αυτή είναι, λέω στον αδερφό, ενώ τελείωσε το τηλέφωνο με την αδερφή τη Δέσμη, λέω, αδερφέ, να σε πω κάτι. Μου λέει, τι? Είναι, λέω, αδερφέ, ζωηρή αδερφή και δεν θέλω ζωηρή. Γιατί? Με κοιτάει ο αδερφός και μου λέει, αδερφέ, να σε πω κάτι. Λέω, τι? Όλες οι αδερφές είναι ζωηρές. Λέω, τι? Μου λέει, όλες ζωηρές είναι. Καλά, λέω. Αλλά θα προσευχηθούμε και ό,τι μας φανερώσει ο Κύριος. Αμήν, λέω, αμήν. Παρασκευή. Έγινε αυτό. Έρχεται Δευτέρα, στην εκκλησία, έρχεται ο χρηστευτέρης και μου λέει: αδερφέ, έχουμε πράσινο φως από τον Κύριο. Μπορείς να πεις το ναι. Είναι η ευκαιρία της ζωής σου. Και πράγματι την πήρα τηλέφωνο την Τρίτη και τη λέω: κοίταξε να δεις αδερφή, αν έρθεις στη Γερμανία θα έρθεις για πάντα. Λέει αμήν. Λέω μετά έχω και έναν αδερφό, λέω, ανάπηρο, τον οποίο εγώ τον επιβλέπω. Αμήν. Εντάξει, λέω αδερφή, θα τα ξαναπούμε. Αυτό ήταν. Τρίτη. Την Τρίτη το βράδυ παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: έρχομαι την Κυριακή. Λέω: τι, έρχομαι, λέει, την Κυριακή. Ξέρετε τι θέλω να πω, ότι όταν ο Θεός αρχίζει και ευλογεί, είναι σαν ένα ρεύμα ευλογίας. Ανοίγει τα πάντα και σε οθεί. Όλα τα χρόνια που ήσουν σε αναμονή, λέει, ελπίδα αναβαλωμένη ατονίζει την καρδία. Όταν όμως έχετε το ποθούμενο, είναι, λέει, δέντρο ζωής. Αυτό το έζησα. Λέω σε αυτό το τελευταίο, αδερφέ, έρχεται την Κυριακή. Λέω, αυτό πολύ ωραία. Λέω, και ποιος θα πάει να την πάρει από το αεροδρόμιο, θα έρθει 11 η ώρα. Λέει, εσύ. Λέω, εγώ. Και πώς θα τη φέρω στην εκκλησία. Λέει, πού είναι το πρόβλημα. Λέω, εντάξει. Και εκείνη την Κυριακή θα πήγαινε στην Νιρνβέργη να υπηρετήσει τους αδερφούς, να τους επισκεφθεί και θα γύριζε το βράδυ. Πήγα λοιπόν εγώ στο αεροδρόμιο με λουλούδια και μόλις βγήκε, αδέρφια, και την είδα, είχα τη μαρτυρία μου μέσα ότι αυτή είναι η γυναίκα της ζωής μου. Αμέσως. Αυτή είναι η γυναίκα της ζωής μου. Την παίρνω, πηγαίνω στο αεροδρόμιο, δεν ήξερε κανένας τίποτα, μόνο ένας ο γιος του αυτού του Λευτέρη, ο οποίος το πήρε τα αυτή του ότι κάτι θα γίνει. Και ήξερε ότι θα την φέρω την Κυριακή, ότι είμαι στο αεροδρόμιο, και καθοδόν στο δρόμο χτυπάει το κινητό, μου στέλνει μήνυμα και μου γράφει: ακούω τους τύπους της καρδιάς σου. Ο Νεκτάριος, ο γιος του, με πείραξε κιόλας. Ερχόμαστε στην εκκλησία. Λέω: αδερφός, λέει, το βράδυ θα μιλήσουμε, όταν θα γυρίσω από την Ερυβέλη. Λέω: εντάξει, ωραία. Περίμενα με μέχρι το βράδυ. Ήρθε ο αδερφός και λέει: αδέρφιο, μίλησε με την αδερφή. Λέει: το θεωρείς σωστά, σοβαρά? Τον θέλεις? Ναι, λέει, τον θέλω. Εγώ φοβήθηκα, λέω: πω, πολύ. Πολύ ορμητική αδερφή. Εγώ ήμουν σκεφτικός, αυτή, ναι, σίγουρα τον θέλω, και αυτό με φόβησε. Λέει: εσύ, αδερφέ Γιάννη? Λέω: εγώ αμήν. Τι να πω. Άμα έλεγε κάτι αλλιώς, δεν είχα πρόβλημα με τον ποιμένο μου. Αμήν, λέω, αδερφέ. Ωραία, λέει ο αδερφός, το Σάββατο θα γίνουν οι αραβώνες. Λέω: ποιο Σάββατο? Κυριακή ήτανε. Αυτό το Σάββατο, λέει, μεθαύριο, που θα έχουμε μηνιαία σύναξη και θα είναι όλες οι εκκλησίες της Γερμανίας. Θα κάνουμε, λέει, και τον αραβώνα στην εκκλησία. Λέω: στην εκκλησία? Δεν είναι. Και πώς θα το πω στη μητέρα μου? Ωραία, αλλά πώς θα το πω στη μητέρα μου? Ναι, αυτό. Αλλά ξέρετε, ο Κύριος ετοιμάζει όλες τις καρδιές. Εγώ δεν ήξερα τι είχε γίνει. Πήγα στη μητέρα μου, περίμενα. Βράδιασε, πήγε 12 η ώρα τη νύχτα. Εν τω μεταξύ, πώς θα της το πω τώρα αυτό? Πήγε 12 η ώρα, εγώ άρχιζα, νίσταζα, λέω: πω, τι θα γίνει, πώς θα της το πω? Αχ, μου λέει, αρρώστησα, μην πονά τα γόνατα, και ποια θα με κοιτάξει, και εσύ έχεις μείνει έτσι. Λέω: έρχεται νύφη. Λέει: τι? Λέω: μαμά, έρχεται νύφη. Μου λέει: ας το δούλεμα. Μαμά, λέω, δεν σε δουλεύω, έρχεται η νύφη. Και να σε πω κάτι, σπουδάζει νοσοκόμα και θα κοιτάξει και το γόνατό σου. Και με κοιτάει έτσι. Ναι, μου λέει. Πόσο χρόνο είναι? Λέω: 19. Και από πού είναι? Από τη Βέρεια. Α, ωραία. Και πότε θα μου τη φέρεις? Την Τρίτη. Εντάξει, μου λέει. Για να τη δούμε. Ω, σκεφτόμουν που από αυτή. Η μητέρα μου ήταν στα νιάτα της ανδρογυναίκα. Είχε δύο άντρες. Τώρα λέω: το κοριτσάκι αυτό θα έρθει. Τι είναι για τη μητέρα μου, τίποτα δεν είναι. Πω, πω, σκεφτόμουν τι θα γίνει. Είμαι τώρα στο σπίτι με τη μητέρα μου και έρχεται η Δήμητρα. Είμαστε στο τρίτο όρο. Και εγώ σκεφτόμουν ένα σκηνικό, θα ανοίξει την πόρτα η μάνα μου, θα την πιάσει από τα μαλλιά, θα την ρίξει κάτω. Αφού μισούσε την εκκλησία του Χριστού. Έτσι το σκεφτόμουν. Εγώ ήμουν πιο πίσω, 2-3 μέτρα. Ανοίγει η μητέρα μου την πόρτα και στέκεται μπροστά η Δήμητρα. Και τι γίνεται? Ανοίγει τα χέρια της, μητέρα μου, την αγκαλιάζει και λέει καλό στο κορίτσι μου. Και τη φίλησε. Πέρασε μέσα. Κάτσε λέει, θα σε βάλω να φας, να πιείς. Εγώ κοιτούσα έτσι σαν ονειρευόμενος. Λέω τι γίνεται εδώ? Η αδερφή Δήμητρα ήταν άνετη. Λέω τι γίνεται εδώ? Όταν κάνει ο κύριος έργο, κάνει τέλειο έργο. Λέει πότε θα ραβουλευτείτε? Το Σάββατο. Πολύ ωραία μητέρα μου. Πού θα γίνει ο ραβώνας? Στην εκκλησία. Μητέρα μου, στην εκκλησία? Ναι λέει, δεν θα έρθείτε. Θα έρθουν. Εγώ έτσι ήμουν. Θα έρθει στην εκκλησία μητέρα μου. Και πότε σκεφτόσαστε να παντρευτείτε? Εγώ δεν μιλούσα, η Δήμητρα μιλούσε. Λέει το Σεπτέμβριο. Είχαμε κλείσει και το ημερομηνία. Λέει 17 Σεπτεμβρίου. Μπράβο μητέρα μου, πολύ ωραία. Έτσι να γίνονται, γρήγορα. Όπως τα πολλά τα χρόνια. Ήμουν άφωνος. Λέω, βλέπω όνειρο τώρα. Ή είναι αλήθεια αυτό που ζω? Ήταν αλήθεια. Και στους αραβώνες ήρθε η μητέρα μου. Άκουσε και το λόγο του Θεού, έκλαψε. Ήταν χωρισμένοι οι γονείς μου. Λέω στον πατέρα μου, μπαμπά, έτσι και έτσι, λέει, το ξέρω, λέω, ότι θα αραβωνάς της. Λέω, πού το ξέρεις? Είδα, λέω, όνειρο. Άπιστος, φαντάζομαι, καμιά σχέση με Θεό. Τίποτα. Και έτσι έγινε ο γάμος, 17 Σεπτεμβρίου, αλλά ο πατέρας μου είχε άλλη γυναίκα τότε, συζούσε με κάποια άλλη. Η μητέρα μου το ήξερε. Και μου λέει, θα πεις στον πατέρα σου να έρθει στο γάμο, αλλά χωρίς αυτή τη γυναίκα. Λέω εντάξει. Λέω πατέρα, θα έρθει στο γάμο μου, θα είναι και η μαμά, αλλά αυτή η γυναίκα δεν θα είναι. Κοίταξε να δεις, μου λέει, χωρίς αυτήν δεν πάω πουθενά. Δεν έρχομαι στο γάμο σου. Εντάξει, λέω μην έρθει. Λέω να μην έρθει κανένας από εσάς. Αλλά αυτός που θα έρθει, λέω, θα είναι ο κύριος και ο αδερφός μου θα έρθει σίγουρα, θα τον φέρουνε. Και πάντα αποθούσα να δω τους γονείς μου, γιατί μετά που χωρίσανε πολύ άγρια, δεν είχαν ξαναμιλήσει, δεν είχαν ξαναδοθεί. Και ήθελα να τους ζω και δεν το ζήτησα από τον Κύριο, γιατί δεν το πίστευα ποτέ αυτό. Ήθελα να τους ζω σε ένα χώρο μαζί μας. Και ο Κύριος τους έφερε στο γάμο. Και όταν τους έβλεπα έκλαιγα. Μετά από 20 χρόνια, να δεις τους γονείς σου σε ένα χώρο, στον ίδιο χώρο. Έγινε ο γάμος ωραία και στην εκκλησία. Πήγαμε μετά στο να φάμε όλοι μαζί. Συγκινήσεις της Δήμητρας είχαν έρθει από Ελλάδα. Χαιρέθηκε η γιαγιά αδερφή Δέσποινα, την οποία όταν την είδε η μητέρα μου, τη θύμισε τη μητέρα της που είχε πεθάνει. Ίδια ακριβώς. Και η γιαγιά μιλούσε 2 ώρες συνέχεια στη μητέρα μου για τον Χριστό. Και η μητέρα μου όλα έλεγε αμήν. Αμήν. Και ό,τι κοιτούσα. Τα δεχόταν όλα από τη γιαγιά. Όλα. Τέλος πάντων, στο γάμο στο κέντρο, καθόμαστε εκεί. Είχε έρθει ο θείος της Δήμητρα και βάζει τον πατέρα μου εκεί, στη μέση εμείς και εδώ η μητέρα μου. Και μου λέει μετά, θα σηκωθώ, λέει, και θα την πείσω τα μαλλιά αυτή τη γυναίκα που έφερε ο πατέρας σου. Λέω, μαμά, μην κάνεις τίποτα εδώ μέσα στο γάμο. Λέει, δεν με ενδιαφέρει, θα λέει να σηκωθεί. Λέω, μαμά, μην κάνεις φασαρία. Θα την έδινε, δεν ήταν τίποτα για τη μάνα μου αυτή. Λέω, μαμά, ηρέμησε, κάθισε κάτω. Είναι γάμος. Λέω, μην με κάνεις ρεζίλη. Ήταν σαν να μένα κάρβωνα η μητέρα μου. Όλη την ώρα. Όταν τελείωσαν όλα, πήγαμε στο σπίτι μας. Ούφιφα, πάει και αυτό. Πάει και αυτή η μέρα. Και μας ευλόγησε ο Κύριος. μας χάρισε το πρώτο παιδί, τον Δημήτρη. Έβαλα τον όνομα του πατέρα μου, τον έβαλα. Για να τον τιμήσω. Που δεν είχα τίποτα από τον πατέρα μου, στο κάτω-κάτω. Αλλά ήθελα να σωθεί. Και λέω, θα βάλω το όνομα του. Και μου έλεγε η μητέρα μου, δεν πιστεύω να βάλεις, λέει, Δημήτρη. Και δεν την έλεγα ότι θα το βάλω. Ε, μου λέει, θα το βάλεις. Λέω, δεν ξέρω. Αλίμονός σου, με έλεγε. Δεν ξέρω. Και είναι το Δημήτρης, τον βάζω με Δημήτρη. Την ίδια μέρα μου παίρνει τηλέφωνο. Δεν είπε πώς πήγε η υγιένα, όλα καλά, τίποτα. Ξέρετε τι είπε? Τι όνομα το βάλες? Λέω, Δημήτρης. Τι? Το κλείσε. Κλακ. Ναι, αλλά όταν είσαι ο πατέρας μου και είδε το όνομά του, τρέχαν τα δάχτυλά του. Δεν το περίμενε. Ποιον? Αυτό το παιδί, από μένα. Ποιον? Ξέρετε γιατί? Γιατί του είχα πει το πατέρα μου ότι δεν θα σε ξέρω παπά. Και όταν είδε το Χριστός στη ζωή μου και μ' άλλαξε, μ' έδωσε να καταλάβει, να καταλάβω ότι εγώ λέει σε συγχώρεσα, με λέει ο Κύριος. Εσύ λέει πρέπει να συγχωρέσεις και τον πατέρα σου, ό,τι κακός έκανε. Και περνούσε κάθε Κυριακή στο σώμα και αίμα. Εγώ έπαιρνα όμως. Έπαιρνα και άτομο, έπαιρνα και ίνο, έπαιρνα. Και μέσα μου έλεγε το μνήμα Άγιο, δεν είναι σωστό να παίρνεις, εάν δεν φτιάξεις τη σχέση σου με τον πατέρα σου. Έλεγα, Κύριε, δεν μπορώ. Θέλω, αλλά δεν μπορώ. Και μου μιλάει ο Κύριος με προφητεία και μου λέει, είπαγε, μη φοβού, εγώ θα είμαι μαζί σου. Και λέω, εντάξει, ωραία, θα βάλω τον Ποιμένα τότε να τον πάρει τηλέφωνο. Λέω, αδερφέ, σε παρακαλώ, έτσι και έτσι. Λέει, εντάξει, κανένα πρόβλημα. Παίρνει και λέει, να μου πάρει ο ίδιος τηλέφωνο. Μου λέει, αδερφέ, αυτά τα νέα έχω. Αλλά να ξέρεις, όταν θα τον πάρεις θα σε κάνει κρυμμυδάκι. Πράγματι έτσι ήταν. Τον πήρα και μετά από 8 χρόνια τον λέω, γεια σου μπαμπά. Ένα λεπτό δεν μπορούσε να μιλήσει, δεν μιλούσε. Λέω, μπαμπά, έλα, μου λέει. Λέω, εγώ είμαι. Λέω, το κατάλαβα. Και μου λέει, θέλω να σε δω. Λέω, εντάξει. Εγώ μας φοβόμουν. Λέω, όχι στο σπίτι όμως, γιατί εκεί είχαν γίνει πολλά κακά. Όχι, λέω, στο σπίτι. Λέω, πατέρα, εντάξει, έξω. Λέω, σε καμιά καφετέρια. Ωραία. Κάναμε συντάντηση. Τον είδα μετά από 8 χρόνια. Κρυζομάλι. Πω, ωράγησε η καρδιά μου. Ήμουν άλλος Γιάννης. Ήμουν αναγεννημένος. Ο μαλακός, ο τρυφερός. Και καθίσαμε και 2 ώρες εδώ, πατέρας μου έκλαιγε. Έκλαιγε. Ξέρετε γιατί? Από τη χαρά του, ότι τον μίλησα. Και μου λέει, μη με ξαναφήσεις. Λέω, δεν θα σε ξαναφήσω. Ωραία μου, θα μου πάω στο σπίτι? Ναι, θα σε πάω. Θα σε άλλη πόλη. Του πάω στο σπίτι, έξω από το σπίτι. Το λέω, εντάξει, μπα, κατέβω. Μου λέει, δεν θα σε έρθεις μέσα. Εγώ δεν ήθελα. Μου λέει, φοβάσαι? Και εκείνη τη στιγμή θυμήθηκε την προφητεία που είπε ο Κύριος, μη φοβού, εγώ λέει θα είμαι μαζί σου. Και λέω, δεν φοβάμαι, θα έρθω. Και μπήκα μέσα και μόλις έβαλα το πόδι μου, ελευθερώθηκα. Με φύγανε όλοι οι φόβοι, αδελφοί, που είχα. Με ελευθέρωσε ο Κύριος. Και έγινε αποκατάσταση τη σχέση με τον πατέρα μου. Αλλά υπήρχε ακόμα μια άλλη σχέση χαλασμένη. Ήταν της μητέρας με τον πατέρα μου. Ξέρετε γιατί σας το λέω? Γιατί κατάλαβα ότι ο Θεός θέλει οι σχέσεις μας όλες να είναι εντάξει. Όχι μόνο με τους αδερφούς. Με τους αδερφούς είναι αυτονόητο. Δεν το συζητάμε. Εάν ο Χριστός ζητάει να έχουμε αποκαταστήσει τις σχέσεις μας με τον κόσμο έξω, που υποτίθεται την εχθρή μας, πόσο μάλλον με τους αδερφούς. Και τι κάνει ο Θεός? Η μητέρα μου τον μισούσε τον πατέρα μου. Γιατί πέρασε πάρα πολύ άσχημα. Όλο τον κατηγορούσε, όλο τον κατηγορούσε. Παθαίνει ο πατέρας μου καρδιά. Μπαίνει στην ειδική. Εγώ τον μιλούσα για τον Κύριο. να σωθεί η ψυχούλα του. Και μας λένε οι γιατροί, ο πατέρας σου φεύγει σήμερα. Παίρνω τη μητέρα μου τηλέφωνο, λέω, μαμά, ο μπαμπάς θα φύγει, μήπως θες να τον δεις τελευταία φορά. Εγώ σου το λέω. Και μου λέει, ναι, θέλω να τον δω, γιατί θα γίνει καλό στην ψυχή μου. Εγώ δεν το πίστευα. Λέω, σοβαρά. Μου λέει, ναι, θα αφήσεις να με πάρεις, να με πας στο νοσοκομείο. Έρχομαι τώρα, λέω, αμέσως. Πηγαίνω, την παίρνω, την πάω μέσα. Είχα να μιλήσουν 25 χρόνια. Ο πατέρας μου ήταν στα καλώδια, ήταν σχεδόν σε κόμμα, φευγάτο σχεδόν. Μου λέει, μα θα σε αφήσω μέσα με τον μπαμπά μόνη. Εγώ θα περιμένω. Όχι, μου λέει. Κοιτάξτε, ήταν από το Θεό. Όχι, λέει, δεν θα βγεις έξω. Κάτσε εδώ μέσα μαζί μου. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Για να δω κάτι εγώ. Ξέρετε τι βλέπω. Βλέπω τη μητέρα μου να τον πιάνει το χέρι και να το κατέβει και να το φυλάει. Και να το μιλάει. Και μου μιλάει ο Θεός μέσα μου και μου λέει, έτσι θέλω να είναι οι σχέσεις με τους αδερφούς. Έτσι, αυτό που βλέπεις. Και η μητέρα σου δεν είναι πιστή. Ο πατέρας σου δεν είναι πιστή. Ο πατέρας μου δεν μπορούσε να διδάει, γιατί ήταν σχεδόν φευγάτος. Και πιστεύω ότι αυτό τον λύγησε πάρα πολύ. Μια γυναίκα που την χτυπούσε, που δεν την έδινε λεφτά, που πήγαινε με άλλες γυναίκες. Που αυτή η μητέρα μου δεν έζησε ούτε μια άσπρη μέρα. Τον συγχώρεσε. Τον συγχώρεσε. Και μετά από λίγο έφυγε ο πατέρας μου και πήγε στον ουρανό. Μου το χάρισε ο Κύριος. Και μου είπε ο Κύριος, μίλησε. Ξέρετε τι μου είπε. Ο πατέρας μου δεν άκουγε το ξέρω. Δεν ήθελε. Δεν ήθελε. Μόλις έλεγε, μπαμπά, ο Χριστός, στοπ, με λέγει. Μια στεναχώρια μέσα μου. Όταν έβρισκε ευκαιρία, προσπαθούσα, μπαμπά, ο Χριστός, στοπ. Μόλις άκουγε ο Χριστός. Και μου μιλάει ο Θεός και μου λέει, επειδή σε εσύ έμεινες, για χάρη σου, στον έσωσα. Λέω, Κύριε, άμα δεν έμεινα, δεν θα τον έσωσα. Επειδή σε έμεινε ο Ιωσήφ, σωθήκανε 70 ψυχές. Δεν είμαστε μόνοι μας. Ο Κύριος σώσε εμένα. Στο σχέδιο του Θεού δεν είναι μόνο να σωθείς εσύ. Είναι να σωθεί η γυναίκα σου, ο άντρας σου, τα παιδιά σου, τα αδέρφια σου. Γι' αυτό έχουμε και αυτόν τον πόλεμο το πνευματικό. Και δεν είναι να κάνουμε πίσω. Να μείνουμε στεραοί, αμετακίνητοι. Θα έρθουν δυσκολίες, θα έρθουν δοκιμασίες, θα έρθουν άνεμοι, ποταμοί. Θα μείνουμε εκεί. Δεν θα φύγουμε. Λέει ο Πέτρος, Κύριε, πού να πάγουμε. Μήπως θέλετε να φύγετε κι εσείς. Τους είχε ανάγκη ο Κύριος. Τους είχε ανάγκη. Όχι. Μας έχει ανάγκη. Όχι. Μήπως θέλετε να φύγετε κι εσείς. Και λέει ο Πέτρος, Κύριε, πού να πάμε. Πού να πάμε. Εσύ έχεις λόγια ζωής αιωνίου. Γι' αυτό θα μείνουμε στον Χριστό. Ο αγώνας μας, ο κόπος μας, αυτός θα έχει μεγάλη ευλογία. Εδώ στη γη κιόλας. Έχει μεγάλο μισθό. Μην πεις με ξέχασε ο Χριστός. Δεν με ακούει ο Χριστός και σε ακούει και δεν σε ξέχασε. Και η επαγγελία είναι αμήν. Τώρα περιμένω τη μητέρα μου. Αφού μου χάρισε τον πατέρα μου. Ο αδερφός μου έφυγε εν Κύριο πέρυσι. Η μητέρα μου είχε δύο πρόσωπα τα οποία τα αγαπούσε πάρα πολύ. Ήταν ο πατέρας μου, παρόλο που μπορεί να τον μισούσαν, αλλά κατά βάθος τον αγαπούσε. Και στην κηδεία τη λέω, την είπα τη μητέρα μου, μαμά, στην πρώτη γραμμή εσύ θα πας, εσύ θα ακολουθήσεις το σκήνομα. Και εμείς από πίσω. Γιατί εσύ είσαι η νόμιμη γυναίκα του. Και αυτό το εκτίμησε πάρα πολύ η μητέρα μου. Και το έκανε. Και το δεύτερο πρόσωπο που είχε πάρα πολύ αδυναμία η μητέρα μου ήταν ο αδερφός μου. Και ο κύριος τον πήρε πέρυσι. Και τώρα είναι μόνη της. Πού θα πάει? Ο κύριος μου είχε δώσει επαγγελία όταν πίστευα, λέει: θα σώσω τους γονείς σου. Τον πατέρα μου τον έσωσε. Θα σώσει και τη μητέρα μου, θα σώσει και τη μητέρα σου. Αρκεί να μείνουμε σε αυτόν τον καλό τον αγώνα. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τον καλό αγώνα, αγωνίστη. Μα υπάρχει αγώνας καλός? Αφού οι αγώνες έχουν. Πού είναι το καλό στον αγώνα, στον κόσμο? Έχουν καλό. Τον καλό αγώνα λέει αγωνίστηκα. Το δρόμο τελείωσα. Δεν τον άφησα στη μέση, τον τελείωσα. Να τελειώσουμε τον δρόμο, σε αυτόν τον δρόμο που μας έχει βάλει ο Κύριος. Χάρηκα πολύ. Ο Κύριος να σας ευλογήσει φόδρα, να σας χαρίσει όλα τα τίματά σας και να κρατήσουμε τον Κύριο γερά μέχρι το τέλος. Ο Κύριος να ευλογεί. Αμήν.